อ้าวต่อจากนี้ไปค่อยทุกคนนั่งตรงตรงถ้าไม่เกร็งตรงเหมือนต้นไม้ตรงเหมือนภูเขาฟูจิตรงแบบธรรมชาติน ึกจินตนาการว่ามีเชือกบางๆดึงศีรษะขึ้นสู่เพดานขึ้นจากกระหม่อมสู่เพดาน การภาวนาคือการแก้ปัญหาทำไมเราฉลาดในเรื่องกายเรื่องใจเพราะการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจคือการทวนกระแสทวนความเคยชินของจิตใจของขังมากเมื่อเราทวนกระแสยอมมีปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นปฏิกิริยานั่นเราถือว่าเป็นสิ่งท้าทายเราไม่ควรจะรังเกียจมันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นอุปสรรคขัดข้องในการภาวนานั่นก็คือกิเลสกิเลสเหล่านี้ไม่ได้เกิดเพราะการนั่งสมาธิมันมีอยู่แล้วแต่โดยปกติเราไม่ค่อยได้สังเกตนอกจากมันถึงขั้นรุนแรงทำให้เกิดปัญหา เช่นในปัญหาครอบครัวหรือว่าที่ทำงานแต่ในการภาวนาเราต้องการจะได้เห็นถ้ามีกิเลสในชีวิตประจำวันปรากฏทำให้เป็นปัญหาเรามักจะมีข้อคิดเข้าข้างตัวเองพร้อมเลยหรือล่ะจะมองไม่เห็นบางคนโกรธจนหน้าแดงก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองโกรธกันก่อนที่จิตใจเราจะสงบอย่างแท้จริงเราก็ต้องจัดการกับสิ่งไม่สงบต่างๆในจิตใจนั่นก็เป็นงานของนักภาวนาเหมือนความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหาวนอนอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละคืองานของนักปฏิบัติคำว่ากรรมฐานนี่ก็กรรมกับฐานฐานของกรรมที่นี่คำว่ากรรมนั้นเป็นคำกลางหมายถึงว่าการกระทำเรียกว่าการทำงานนั้นเรากำหนดลมหายใจตรงไหนนี่ก็เป็นกรรมฐานเป็นฐานของการงานเมื่อเราได้ทำความรู้จักกับกิเลสต่างๆเราจะได้ฝึกในการปล่อยวางในการละทิ้งนิวรณ์หรือกิเลสต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเราจึงต้องระวัง ถ้าเราตั้งความสงบไว้เป็นเป้าหมายของการภาวนาทั้งที่ไม่เคยสงบมาก่อนไม่ค่อยรู้จักความสงบรู้จักแต่ชื่อ สิ่งที่เราเรียกว่าความสงบมักจะหมายถึงการผ่อนคลายมากกว่าก็กลายเป็นว่าเราปฏิบัติเพื่อการผ่อนคลายถ้าปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายโดยเข้าใจผิดว่านั่นคือความสงบจะง่วงได้ง่ายมากเลยแล้วสิ่งที่ต้องการฝึกมากที่สุดในการภาวนาคือธาตุรู้ครูบาอาจารย์ทางอีสานเรียกว่าผู้รู้จะเรียกว่าธาตุรู้ผู้รู้ตัวรู้ก็แล้วแต่มีความหมายเหมือนกันหมดนี่หัวใจของการภาวนาอยู่ที่ตัวรู้จะสัมมาปฏิปทาเพราะมีตัวรู้จะมิจฉาปฏิปทาเพราะขาดตัวรู้นั้นในการภาวนาเราฝึกตัวรู้โดยการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือต้องมีสิ่งรู้อย่างเปรียบเทียบว่าเราจะฝึกทำกับข้าวจะทำกับข้าวมันไม่ใช่ว่าจะฝึกทำกับข้าวกับอาหารทั่วไปมันไม่มีอาหารทั่วไปมันจะต้องมีอาหารชิ้นนั้นชิ้นนี้ต้องมีชื่อของมันอย่างเราจะหุงข้าวนั้นก็ต้องมีข้าวสารเป็นต้นจะฝึกจะฝึกทำกับข้าวจะต้องมีข้าวหรือจะต้องมีกับโดยเฉพาะจะฝึกตัวรู้จะต้องมีสิ่งรู้โดยเฉพาะจะฝึกตัวรู้เฉยๆมันฝึกไม่ได้จะต้องมีสิ่งรู้นี่เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเพื่อเป็นเครื่องฝึกตัวรู้ให้ปรากฏให้ฝึกให้ตัวรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นเราก็พยายามให้อยู่กับลมโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยเราต้องมีการเสียสละการออกจากโลกออกจากกามไม่ถึงออกจากโลกแห่งความคิดโลกแห่งจินตนาการโลกแห่งความจำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเราปกติว่างๆนี่เวลาไม่มีอะไรต้องคิดจิตมันชอบคิดเรื่องอะไรบ้างนั่นคือโลกของเรานั้นท่านให้ชื่อว่ากามชอบคิดเรื่องกีฬาคิดเรื่องการบ้านการเมืองคิดเรื่อง การบันเทิงอะไรก็แล้วแต่จิตว่างๆชอบคิดเรื่องนั้นนั่นก็คือกามกามส่วนที่ชอบทีนี้ถ้าเรามีเรื่องไม่พอใจใครหรือมีเรื่องที่ทุกวันนี้ทำใจไม่ได้ว่างๆจิตจะชอบคิดในเรื่องนั้นมันนั่นก็เป็นนิวรณ์ท่านให้ชื่อว่าพยาบาท ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นมาภายในจิตใจของเราแต่ในการภาวนาเราถึงตั้งใจว่าจะออกจากกามออกจากอกุศลธรรมทั้งหลายมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะต้องตายจากสิ่งเหล่านั้นทีเดียวถ้าเรายังมีความพอใจอยู่บ้างก็ปลอบใจไว้ก่อนว่าหลังจากเลิกการภาวนาค่อยคิดก็ได้นะแต่ระหว่างการภาวนาไม่เอาพอมันเริ่มคิดวางในการที่รู้ตัวว่ากำลังคิดในเรื่องไม่เข้าท่ารู้ตัวแล้ววางอย่างเป็นสันติวิธีไม่บังคับจนเกินไปเพียงแต่ว่าวางเหมือนกับรู้ตัวว่าเรากำลังถืออะไรถือของสกปรกหรือถือสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในมือก็ไม่ต้องทำอะไรมากแต่แปะมือให้มันวางมันไว้ทิ้งมันไว้นี่ในการภาวนาในทางลบทางบวกต้องเป็นคู่กันหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะไม่คิดไม่ยุ่งไม่ใส่ใจไม่สนใจเช่นเรื่องความคิดความจำก็อยู่ฝ่ายลบฝ่ายบวกต้องสร้างความพอใจกับการกระทำพอใจกับการภาวนาเราก็เคยได้มีโอกาสอ่านประวัติเลือกไปกราบไปไหว้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วเราระลึกถึงองค์ท่านองค์ไหนก็ได้หลายองค์ก็ได้หลายคนก็ได้และเราก็เตือนสติว่าที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเพราะการฝึกเพราะการกระทำเพราะการภาวนาไม่ใช่อื่นไกลถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักที่พระพุทธองค์สั่งสอนไว้เราก็สามารถเจริญตามรอยของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายได้เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ขึ้นอยู่กับเราเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนเป็นคนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นคนแก่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับการทำความเพียรอย่างต่อเนื่องด้วยปัญญาเราน้อมจิตอยู่กับลมหายใจตรงจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดที่สุดสบายที่สุดก็ไม่ต้องแต่งลมหายใจแต่ว่านั่งและหายใจอย่างไรจึงจะรู้สึกสบายไม่อึดอัดแล้วทำความรู้จักกับลมหายใจในการสร้างความผูกพันระหว่างตัวรู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยพุทโธคือพุทธะนั่นแหละพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานนั้นเรากำลังฝึกตัวรู้ของเราแต่ก่อนก็รู้ผิดถูกให้รู้ในทางที่ถูกต้องอย่างเดียวถ้ารู้ในทางที่ถูกต้องไม่มีผิดเสียเลยเรียกว่าเป็นพุทธะเป็นพุทโธดังนั้นเราก็ใช้คำว่าพุทโธไปก่อนเป็นชื่อของพุทธะความรู้ความตื่นความเบิกบานที่เราต้องการพัฒนา ดังนั้นในการบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเราไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าจิตเราเริ่มจะแบบหมดกำลังหรือว่าจะชักง่วงมันก็หยุดระลึกอยู่ในความหมายของคำว่าพุทโธบ้างเพื่อเป็นการตั้งเข็มทิศเอาไว้ใหม่นี่เราก็หาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเราทำไมบริกรรมพุทโธแล้วก็มีวิธีนับลมหายใจและวิธีพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดเป็นต้นทุกวิธีก็เพื่อให้สติถึงขั้นที่ไม่ต้องบังคับแล้วมันจะถึงขั้นหนึ่งที่สติจะอัตโนมัติจะพอดีและจากนั้นการนับก็ดีการบริกรรมก็ดีก็จะไม่จำเป็นละพอมันติดเครื่องละสติติดเครื่องแล้วไม่ต้องบริกรรม ไม่ต้องนับแต่ในเบื้องต้นให้สติถึงขั้นมีกำลังพอจะดำรงไว้กับลมหายใจอย่าไม่คลาดเคลื่อนไม่สงสัยไปในอดีตอนาคตจะต้องใช้กุศลบายเช่นการนับหรือการบริกรรมช่วยไว้ก่อนแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือเรากำลังฝึกกำลังขัดเกลากำลังพัฒนาตัวรู้ดังจะเป็นการภาวนาที่ถูกทางก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวรู้ไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้ารู้สึกสบายสบายเคลิบเคลิ้มแต่ตัวรู้ไม่ปรากฏเรียกว่าตัวรู้คอยจมลงไปจมลงไปอันนี้ก็ไม่ใช่